De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos unha semana máis a esta outra mirada. Bueno, que lles diría, empeza a preocuparme, amigo da auga, o do exceso de auga. Empezan a preocupar porque xa non sei que van a facer con tanta auga. Non sei, que esto, xa ben, levamos aí a temporada chove sobre mollado, como dio outro, pero é que a predición apunta que prácticamente toda a semana esta que entramos, pois tamén vai polo mesmo camiño, home, con algunha que outra, en fin, con algunha que outra tregua, pero bueno, que sigue apuntando a que veñen ventos do oeste, do sudoeste, e iso pois sigue traendo humidade, así que non sei que imos facer con tanta auga. Creo que non sei se non subirá o nivel do mar ou algo así. En fin, estamos a luns, hoxe xa é 4 de novembro, xa estamos en pleno mes de novembro. Antes de nada, saúdo a Paris Ares. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, que tal?
Nada, que me empeza a mí a preocupar eso, bueno, da agua,
Ti tes delito, xa... perdona que te diga, porque depois de estar chorando pola chuvia en medio ano, e dicindo que a guiña criadora que era moi boa, que facía falla.
Que criadora e afogadora,
vamos, non hai que te entenda, meu rei.
Eu creo que está máis que criadora xa é afogadora.
Estarás contento, non, daquela.
Xa empeza a cousa a poñerse fea.
Pero non quedamos que iso é bo para as navizas e os grelos e...
Calquera día vimos a quedar espetados na terra cando vamos andando.
Pero en que quedamos? A ver, daquela en que quedamos?
Home, en que nin tanto nin tan corto. Ten que haber un término medio en todas as cousas, non?
Pero tiñas medo da sequía.
Home, medo non, pero bueno...
E había unha señora, unha veciña que coñecías, bueno, ti, que dicía que acababa seu mundo.
Teño unha veciña que sí que é certo, que a muller estaba preocupada porque non chovía, ¿no? Incluso cando choveu seguía preocupada porque pues partía pouco a cousa.
Pois daquela.
Eu creo que agora xa empeza a cousa.
Mellor que non haxa preocupacións, non? Pois nada, a disfrutar da auga.
Sí, a disfrutar. No, creo que podemos disfrutar durante unha temporadinha que nos vai quedar tempo a disfrutala.
A ver, quen temos por aí de...
Bueno, 4 de novembro, de hoxe San Carlos Borromeo, amigo. San Carlos Borromeo.
Sí, señor.
Pois eso, os Carlos Borromeo están de santo.
Que non son todos os Carlos.
No, os Carlos Borromeo. Sí, que San Carlos Borromeo hoxe, así que todos os que se chamen Carlos Borromeo, parabéns para eles, que están de santo. Bueno, xa che dicía que andaba... Que empeza a preocupar a miña cuestión esta da auga, home, que é moito seguido, sin parar. En fin, se che parece, contámolo polo miúdo a predición, pero xa digo...
Non... Pero está claro, non?
Sí.
Clarísimo.
Vamos a... Sí que era peste en Varsovia, que dicía outro.
Pues...
Seguimos na mesma tónica.
Pois pues nada, espera que chamamos. Batallán, ven aquí, anda, canta un pouquiño.
Chove, chove na casa do prove.
Mira como será a cousa. Mira como será a cousa, que nin siquiera en Meteo Galicia se atreven a renovar a predición e a actualizar a predición.
Pa que?
Teñen a predición a mesma que puxeron onte, xa nin se deben a actualizada, non? Sigue dando eso. Chuvia toda a semana.
Espera que van deixar unha nota e dirán: así até próximo aviso. Aí queda.
Sí, hasta novo aviso.
Hasta novo aviso, queda cousa aí.
Vai chover hasta novo aviso, ¿no? Bueno, a predición indica que hoxe e mañá vai chover abundantemente. O mércoles tamén vai chover, pero a mellor algo menos. O xoves seguirá chovendo tamén. O venres, pois, imos a ir pola mesma intención. O sábado a cousa vai a ser moi parecida. Se acaso para o domingo que ven, para o domingo, pois igual podía a cousa compoñerse un pouco. Pero bueno, tampoco hay que hacer demasiado caso
las predicciones. Pueden cambiar de un día para otro.
Tampoco hay que hacer demasiado caso porque recordarás que o xoves pasado pues falábamos de que o venres iba a ser un día de tal y bueno, me foi no pero menos, tampouco non choveu, non caeu tanta auga como nun principio se anunciaba. E sin embargo, o sábado caeu máis da que estaba prevista. Así que todo é moi relativo. Bueno, de momento, hoxe parece que un centro de baixas presións que se sitúa preto de Galicia, que trae unha fronte fría asociada, que nos manda réxime de ventos de componente oeste, que o que fai que aportan nubes e precipitacións, xa vistes que caeron abundantemente durante a mañá. Os ceos permaneceron cubertos con chuvias generalizadas. A predición indica que a partir do mediodía pues, a cousa podría mellorar algo, é dicir, podría baixar polo menos un pouco as precipitacións. Serían xa algo máis intermitentes. As temperaturas experimentaron hoxe un ascenso, un moderado ascenso, as mínimas, as máximas tamén suben lixeiramente e o vento soprará de compoñente oeste moderado con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Mañá martes, pois non se agardan cambios. Que quere dicir? Porque seguiremos na mesma máis ou menos con moitas nubes e moita humidade, con ceos cubertos, probabilidade de chuvias febles en calquera punto de Galicia, máis frecuentes en zonas altas, temperaturas que se manterán sen cambios ou con lixeiros ascensos, con moi pouca oscilación térmica entre o día e a noite. As temperaturas van a seguir sendo máis ou menos suaves. Esa situación pois, vai se manter incluso durante a noite, non? Non vai haber grandes diferencias entre o día e a noite en canto a temperaturas. Ventos moderados de componente oeste con intervalos fortes do sudoeste no litoral norte, onde, por certo, onde está a cousa complicada é no mar. Xa estivo ontem, hoxe estaba un poquinho máis aí.
Estamos en alerta, non?
Sí, señor. En fin, por mor de todos estes ventos que sopran en alta mar e que logo nos traen pues, marexadas. Máis cousas. O mércores, pois máis do mismo. Fala xa dunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Vai nos deixar esta situación, vai nos seguir deixando ventos do sudoeste, ceos anubrados, máis nubes na metade oeste, donde non se descartan precipitacións. Temperaturas que seguirán sen cambios e ventos que soprarán moderados do sudoeste. E xa digo, a situación non é que, en principio, que presente moita melloría para o resto dos días, nin para o xoves, nin para o venres, que se sigue... Bueno, vamos a ver. Si hoxe e mañá hai unha probabilidade de precipitación do 100%, pois o xoves e o venres, o xoves é do 90% e o venres é do 95%. O sea que na cousa non creas que mellora moito, non? E así, xa digo, hasta fin de semana, probablemente para fin de semana, se non cambian esas previsións a medio prazo, pois a cousa empece a mellorar un pouco desde o punto de vista das precipitacións, non diría eu así, desde o punto de vista, desde outros puntos de vista, porque probablemente enfríe o tempo. Os ventos poden rolar ao norte e iso traerá máis frío. É o que hai.
É o que hai, así de claro.
Pois... Eso sí, a coller setas que brotan como...
Vamos.
Como bueno, con tanta auga, non me che diría eu.
Chove, no me la.
Pois eso, que seguirá chovendo, que van a facer? Desde outro punto de vista da información, pois tampouco hai grandes alegrías que contar. Non creades que a cousa dá para moito. Comezamos a fin de semana, pois bueno, desde o esta fin de semana ten, ou este comezo de semana, con respecto a información, ten unha particularidade con respecto aos outros, non? Que houve a ponte todos os santos e eso pois trae algún morto máis, en este caso xa por accidentes de tráfico, non? Que se suman ás desgracias habituales. En fin. Imos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos locales.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumidos. Esta falta de justicia.
Pois xa laímos logo con esas informacións, con esas noticias que levan á portada os periódicos coruñeses. Comenzamos por La Voz de Galicia. Na portada dixital deste periódico destácase que o conductor do turismo que se estrelou en Ordes superaba o límite de alcoholemia. Dous dos cinco xóvenes ocupantes do vehículo, de 19 e 16 anos, morreron neste accidente cando regresaban de madrugada a Cesures. Un dos mortos é o irmão pequeno, un xoven de 16 anos, do conductor do vehículo. Esta é a noticia máis destacada na portada digital de La Voz, que tamén recolle que o xuiz revisa a pensión de Galloso na investigación á Caixa Galega. Son xa 10 os imputados a ampliarse a causa o abogado que asesorou na redacción dos contratos dos executivos de Nova Caixa Galicia. Un dos conselleiros das Caixas, neste caso de Caixa Galicia, que foi tamén presidente da Deputación da Coruña, Salvador Fernández Moreda, aparece tamén como imputado. Ventos de hasta 115 km por hora e ondas que superan os 5 metros polo temporal, titula tamén La Voz, que di que a semana arranca en Galicia con unha nova alerta por fortes ventos na costa. E recolle que o temporal tragouse a playa de Matadeiro, na Coruña. Os 25.000 metros cúbicos de area que se puxeron ali por parte de Costas do Estado aumentaron a cala nun 20% e o mar levou nos 4 millóns de euros ou algo así que se gastaron, que se foron co mar, co temporal, que acabou arrebatando, reclamando sempre o que seu, ¿no? O mar sempre reclama o que seu, e entón, pois bueno, non lle correspondía a area ali e dixo, vostedes terán moita gana de facer aquí unha playa con area finiña, pero aquí o que hai é pedras e canto rodado e o que ten que haber, e o mar retirou, levouse toda a area e deixou as pedras e cantos rodados que antes había. Lendoiro négase a falar das eleccións no Depor, titula tamén La Voz, di que agora os acreedores agora culpa os acreedores de non permitirle gastarse un millón en fichaxes. Recolle tamén La Voz que se que houve 7 km de retencións por un accidente na AP9 na Coruña. 4 coches chocaron no quilómetro 3 en dirección entrada. Máis cousas na portada de La Voz. Empezan a aparecer en Galicia setas que son máis propias de zonas máis cálidas. Fungos do verán alongan o seu ciclo e recóñense tamén no outono. E é que estas temperaturas, as temperaturas tan suaves que estamos tendo neste outono, hai que recordar que estamos xa no mes de novembro, pois xa non son moi habituales, non son moi propias desta zona. Así que eso fai que aparezcan, por exemplo, algúns tipos de fungos, algúns tipos de setas que son máis propias pois de zonas máis cálidas, pois están aparecendo, están se descubrindo agora en Galicia. Tamén recolle La Voz que La Puerta negase a declarar por razóns médicas. O extesoreiro do PP afirmou diante do xuiz Ruz que aportará os datos que ten sobre a causa cando mellore o seu estado de saúde. Estaba chamado a declarar e parecía que estaba medio PP tremendo do que dixera La Puerta. Finalmente parece que se negou a declarar por razóns médicas, asegura. A rebelión contra o copago rebasa a trintena de concellos galegos, titula tamén este periódico, e di que alcaldes de todos os partidos opóñense ao abono de fármacos hospitalarios. Por certo, en relación con esta noticia, quería aproveitar para sinalar que hoxe La Voz de Galicia publica na página 4 do seu cuadernillo local unha información con este titular: o PSOE critica que o Pleno de Oleiros rechace a súa moción sobre o prepago. O do prepago supoño que é unha errata do periódico, porque o que falaba a moción do PSOE era do repago. Bueno, a moción do PSOE debatiuse no Pleno do pasado xoves, o Pleno Ordinario do Concello de Oleiros, e foi aprobada. Por tanto, non entendo a que ven ese titular de La Voz, que di que o PSOE critica que o Pleno de Oleiros rexeite a súa moción sobre o prepago. Tamén, xa dentro da información, o corpo da información, destácase que o Grupo Socialista no Concello de Oleiros lamenta que no Pleno se rexeitara a súa moción acerca de buscar unha solución. Sigo sin entender nada. O Pleno non rexeitou a súa moción, sino que a aprobou. Solamente votaron en contra o Partido Popular, pero o voto de Alternativa dos Veciños daba maioría absoluta, e ademais asumouse naturalmente o voto dos socialistas, o único voto do PSOE, que neste caso estaba ausente unha concelleira do PSOE, e o único voto do único representante do BNG. Así que foi aprobada co voto de Alternativa dos Veciños, PSOE e BNG. Por iso non entendo que o PSOE lamente que se rexeitara a súa moción.
Unha errata, Xosé, hubo unha ponte de por medio.
Ponte de por medio, sí, pero a moción foi aprobada no pleno. Alguén mandou unha nota antes de tempo, parece ser. Digo eu, porque non acabo de entender. En fin, hasta aquí o que aparece, algunhas das noticias que aparecen hoxe na portada digital de La Voz de Galicia. Paris, achéganos a la Opinión da Coruña.
Pois na Opinión da Coruña, na súa edición digital, na portada, titula este xornal que a Xunta asume perdas de 13 millóns polas súas inversións en empresas no 2012. Tamén que houve un atasco kilométrico na entrada á Coruña pola P9. Tamén que morreron dous xóvenes de Oza Cesuras nun accidente. Que a costa galega está hoxe en alerta amarela, un tema do cal falábamos antes. Tamén que volve a caer a confianza dos consumidores. O descenso nas expectativas dos fogares fai retroceder o índice por primeira vez en 5 meses. Máis titulares, a fría e desapegada carta de Rosario Porto dende o cárcere, titula este xornal. Xa dixemos que este caso ia dar polo menos 2 meses de titulares e se está a cumplir. Máis, outro día de paros en Renfe, tamén titula Opinión. Máis titulares, detido, acusado de pegar a súa parella diante dos seus fillos. Isto aconteceu na Coruña. Referente ao caso Bárcenas, titula Opinión, La Puerta négase a declarar polo seu estado de saúde. O extesoreiro do PP defende que dixo a verdade nas súas outras comparecencias e promete falar cando millore. Tamén titula Opinión que Garzón ofrécese ao PSOE para derrotar a dereita. O xuiz firma xunto a exdirixentes de Izquierda Unida unha proposta para participar na conferencia política dos socialistas. Mais Galicia ultima en Roma, este titular rematarei no cando remate de actualizarse a páxina, cousas que acontecen en internet, pero en fin, xa está. E nada, que di que Galicia ultima en Roma o seu segundo satélite para lanzalo o vindeiro día 21. Tamén titula a Opinión que a venda de turismos dispárase un 34,4% en outubro e, por último, que Besteiro suspende hoxe a súa axenda pola morte do seu pai. O pai do secretario xeral do Partido Socialista de Galicia faleceu aos 90 anos, polo que o líder dos socialistas galegos suspendeu a reunión prevista hoxe con Beiras.
É normal.
É normal, lógico.
Bueno, pues la portada del Ideal Gallego, leemos también a morte de esos dos jóvenes de Oza Cesures en un accidente de tráfico en Ordes, un menor de 16 años, JBS, un joven de 19 años, ambos vecinos de Oza Cesures, fallecieron una madrugada de ontem en un accidente de tráfico ocurrido en la aldea de Faramillans, en la parroquia de Buscás, no concello de Ordes, según informaron ontem los servicios de emergencia. Titula también el Ideal, a portada del idealgallego.com, que os pais de Asunta foron os principais sospeitosos ao negarse a identificar o cadáver e que alonxe ve peligrar a súa principal especie coa proposta de cuotas de Bruxelas. Fai uns días, Bruxelas presentaba a súa proposta de cuotas pesqueiras para 2014 e, ainda que hai boas novas para algunhas flotas da comunidade, hai tamén recortes que afectarían de cheo a alonxe a coruñesa, segundo este periódico. En deportes, que Riazor cambia de signo, Deportivo 2, Real Madrid Castilla 0, e que a cidade duplicou en 2012 as licencias de obra nova respecto do ano anterior. Tamén que Feijó proclama que si Pemex incumple o contrato, el deberá dar explicacións. Ferrera fundiuse nos momentos claves diante de Nol, di deste periódico, diante de Novak Djokovic. A batalla polo número 1 pecha a tempada, titula tamén el Ideal. Novo Mesoiro acolle a segunda proba de Coruña Corre, con máis de 1000 persoas, e un xuíz do Porriño dirixe o decomiso de 204 kilos de cocaína en Barcelona. Xa como informacións de carácter local, que a Feira do Mel de Oleiros convírtese outro ano máis nun éxito de asistencia de vendas, e que a Deputación destina 390.000 euros a impulsar o turismo industrial. E agora é chegado o momento de acercarnos ata as oficinas da Policía Municipal de Oleiros. Ali falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, José.
Temos incidencias do fin de semana?
Bueno, a ver, o viernes pola mañá nos viñeron a presentar unha denuncia por unhas pintadas nunha vivienda aquí en Perillo. Está realizando a testa correspondiente. Bueno, parece ser que foi de noite, 4 ou 5 personas aparentemente xóvenes e disfrazadas pola noite de Halloween, de meu ser, aproveitaron, efectivamente, fixeron aí unha pintada, non? Unha pintada que está valorada cos daños en sobre 1.500 euros, o sea que fixeron unha Pascua aí ao propietario. Despois, vamos a ver, tamén o viernes, pola tarde, atendemos un incendio en Rúa de Fornos, personou salí a patrulla, pues se pudo comprobar que isto estaba sofocado xa polos alertantes, iniciouse nunha chiminea o quentarse, vamos, non houve peligro ninguno. Despois tamén se atendeu un accidente sin feridos aquí na Glorieta de Santa Cristina, onde implicados dous vehículos, pero bueno, non vou repetir, só con daños materiales. O sábado pola tarde, tamén houve que atender outro accidente na rotonda de Santa Cristina. Tamén, bueno, non houve que lamentar daños personales e si daños materiales.
Eduardo, hai aquí a veces esto repasamos, o sea, recalcamos que hai moitos accidentes na rotonda de Santa Cristina, houve incluso un momento que a policía local fixe un tríptico, non, para distribuir de como se circula nunha rotonda, non, porque parece que sigue habendo xente que ten dificultades, que non acaba de asimilar eso das rotondas.
Por efectivamente non trazar a rotonda, despois vamos por non respetar o paso, vamos. Aunque vayas polo interior, se despois te queres desplazar ao carril da dereita, non te pode vir nada polo carril da dereita, se non tens que girar outra vez na rotonda.
Exactamente, ¿no? Pero hai xente que parece que entende que se poden cruzar directamente os dous carriles así, atravesalos, non?
Claro. É dicir, ter sentido común, evidentemente, mirar polo espello retrovisor. É dicir, cando un ten ocupado o seu carril de circulación, ten a prioridade.
Claro, non pode pasar outro carril se non está libre, está claro.
Efectivamente. En realidad é fácil.
É sencillo, sí.
É sencillo, que pasa que, bueno, son, non sei. A verdad que a veces non entendemos moi ben, porque... que non sei, creo que hai que reciclar a moita xente, ¿no? Pero xa non é reciclaxe en sí, senón é unha norma básica, de que non podes interrumpir o carril de circulación do que che precede, ¿no? Pero bueno, non sei.
Bueno, seguimos, Eduardo.
Sí, despois tamén no turno da noite, do sábado, se recibe un aviso dun veciño da Rúa de Xuncal, ali en Santa Cristina, que había unha persona tirada ao lado dun vehículo. Bueno, a persona que salía a patrullas, tratábase dun varón de uns 50 anos, veciño de Cambre, o cal foi trasladado nunha ambulancia a un centro médico de Santa Cruz para tratar unha ferida que tiña no rostro. Ao parecer, este señor caeu debido a un estado
de embriaguez, non?
Sí, posiblemente. Non estaba moi ben, non? Despois o domingo tamén atendeuse outro accidente de circulación en Santa Cristina, frente ao sitio distinto, involucrados dous coches, pero bueno, tampouco houve que lamentar daños materiales. Bueno, iba a recordar o tema dos traballos do Rodomar, pero xa o comentaste ti, José, das obras que está facendo ali servicios, que se regula cunha red semafórica. Bueno, dicirlle aos veciños que teñan precaución.
Exacto, que a xente sepa que se poden producir, bueno, pequenas retencións.
Algúnas retencións, ali non moitas, pero bueno, alguna, claro, hai que esperar, efectivamente.
Exacto. Moi ben, Eduardo.
Pois é o que temos.
Pues nada, moitísimas gracias, como sempre. Moi bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois con isto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos despois do boletín xa coa segunda parte.